Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda General Botir Parpivning polkovnik jiyanlaridan so'ng profsoyuzda ishlaydigan ukasi va diplomat o'g'li ham ishdan olindi. Prezident Mirziyoyev kuyovining ukasi futbol hakamlariga bosim o'tkazayotgandan shikoyat bo'lmoqda. O'zbek oziq-ovqat holding va Denov hokimligi va'dasiga qaramay, dehqonlarning piyozi dalada chirmoqda.
Gektarlab piyoz ustidan traktor bilan haydab yuborishgan.
Qoraqalpog'istonlik dehqonlar qum tuz bo'ronida qolgan ekinlar nobud bo'lishdan xavotir qilmoqda.
Tuz yog'di. Katastrofik ish keldi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan men Sadriddin Ashur. Ukraina bosh vaziri Vladimir Groysman rossiyalik jurnalist Arkadiy Babchenkoning o'limida Moskvani aybladi. U Facebook sahifasida "Men aminmanki, Rossiya totalitar tuzumi uning halolligi va prinsipialligini kechira olmadi" deb yozdi. Ayni paytda Moskva Rossiya o'z fuqarolariga nisbatan zo'ravonliklarni jazosiz qoldirmasligini bildirib, Babchenkoning o'ldirilishi yuzasidan tergov qo'mitasi jinoyat ishi ochganini ma'lum qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina bosh vaziri Vladimir Groysmanning bayonotiga "Tergov endi boshlanyapti-yu, Ukraina Rossiyani ayblashga ulgurdi" deb e'tiroz bildirdi.
Заявляет о том, что, конечно, это сделали российские спецслужбы. А расследование ещё не начиналось, но сейчас, наверное, начнётся.
29-may kuni Arkadiy Babchenkoga uy oldida noma'lum shaxs o'q uzgan. U kasalxonaga olib ketilayotganda tez yordam mashinasida vafot etgan. Babchenko Rossiyaning amaldagi rahbariyatini keskin tanqid qiluvchi jurnalist sifatida tanilgan edi. O'tgan yili u siyosiy bosimlar tufayli Rossiyani tark etishga majbur bo'lgan. Rosatom delegatsiyasi amaliy tashrif bilan O'zbekistonda bo'lib turibdi. Bu haqda kompaniya vakiliga tayanib xabar bergan Xalq so'ziga ko'ra, korporatsiya vakillari O'zbek tomoni bilan atom sohasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qilmoqda. O'zbekiston va Rossiya atom elektr stansiyasi qurish bo'yicha kelishuvni tayyorlashni davom ettirmoqda. Rossiya delegatsiyasini korporatsiya bosh direktori Aleksey Lixachyov boshqarmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, delegatsiyani O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilinishi kutilmoqda. Poytaxt Toshkentda yashayotgan ayollar va qizlar bundan buyon xorijga chiqishga ruxsat olish uchun migratsiya bo'limlarida suhbatdan o'tishlari shart emas. Bu haqdagi qaror 25-may kuni Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Toshkent militsiyasi boshlig'i Rustam Jo'rayev tomonidan imzolandi. Gazeta O'z nashrining 29-may kuni xabar berishicha, qarorga asosan ayollar va qizlar chet elga chiqish uchun turmush o'rtog'idan yoki vasiylaridan yozma ruxsatnoma va mahalla qo'mitasidan ma'lumotnoma olmaydilar. Shuningdek, analizlar topshirish ham bekor qilindi. Avvallari 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ayollar va qizlar xorijga bormoqchi bo'lsa, suhbatdan o'tishlari va analiz topshirib, turli ruxsat qog'ozlarini olishlari shart edi. Bu amaliyot 2011-yilda odam savdosi va fohishalikka qarshi kurash maqsadida joriy etilgani aytilgan. BMT Xavfsizlik Kengashining majlisida Rossiya-Ukraina osmonida Malayziya havo yo'llari aviakompaniyasiga tegishli samolyotning urib tushirilishini tan olish borasidagi talabni rad etdi. Nyu-Yorkda 29-may kuni bo'lib o'tgan majlisda Niderlandiya tashqi ishlar vaziri Stef Blok Moskvaga murojaat qilib, xalqaro tergov guruhining xulosalarini qabul qilishga chaqirdi. Rossiya bilan gaplashayotganda kimdir ultimatumlardan foydalanishi kerak emas, dedi Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebenze. Biz xalqaro tergov guruhining asossiz xulosalarini tan ololmaymiz, dedi Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebenze. 25-may kuni Niderlandiya va Avstraliya Rossiyani rasman Malayziyaga tegishli Boeingning Donetsk osmonida 2014-yilgi halokatida ayblab chiqdi. Shuningdek, NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg va Yevropa ittifoqi rasmiylari ham bayonot bilan chiqdi. Ular Rossiyani samolyot halokatida mas'uliyatni tan olishga chaqirishdi. Malayziya havo yo'llarining Niderlandiyadan Malayziyaga parvoz qilayotgan MH17 reysi 2014-yil 17-iyul kuni Donbass osmonida halokatga uchradi. 298 kishi halok bo'ldi. Ularning 200 dan ortig'i Niderlandiya fuqarolari edi. Belgiyaning Lyon shahrida sodir etilgan hujum terror harakati sifatida baholanmoqda. Bu haqda shahar prokurori ma'lum qildi. 29-may kuni sodir etilgan hujumda 4 odam, jumladan hujumchining o'zi ham halok bo'lgan edi. Hujumda o'lganlarning 2 nafari politsiyachidir.
Lorsque l'auteur a exécuté véritablement mes deux policiers.
Hujumchining asosiy maqsadi politsiyachilarni o'ldirish bo'lgan. U politsiyachi ayollarga orqadan kelib hujum qilgan. Politsiyachilarni o'ldirgach hujumchi 22 yoshli yigitni otgan hamda Leone de Vaha maktabiga yashirinib u yerda ikki ayolni garovga olgan, dedi Lyosh politsiyasi boshlig'i Kristian Boper. Xabarda aytilishicha, maktabga yashiringan hujumchi otib o'ldirilgan, garovga olingan ayollar ozod etilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
May kuni O'zbekiston Soliq qo'mitasining sobiq raisi Botir Parpiyevning Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'g'li hamda Andijon viloyat kasaba uyushmalari tashkilotlar birlashmasi boshlig'i bo'lgan ukasi vazifasidan bo'shatildi. General Parpiyevning ichki ishlar tizimida ishlaydigan polkovnik jiyanlari ishdan olingani to'g'risida Ozodlik 28-mayda xabar bergan edi. Shunday qilib, Botir Parpiyevning 27-maydan boshlab bir varakayiga ishdan olina boshlagan turli yuqori lavozimlarda ishlaydigan yaqin qarindoshlari soni 4 kishiga yetdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyat kasaba uyushmalari birlashmasi raisi bo'lib ishlayotgan Qodir Parpiyevning ishdan olingani haqidagi mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarini tilga olingan birlashmaning ismi sir qolishini so'ragan mulozimi 29-may kuni Ozodlikka tasdiqladi. Ha, kecha birdaniga majlis qilishib Otaxonni pensiyaga chiqarishdi. Kutilmagan voqea bo'ldi, dedi mulozim. Qodir Parpiyev, Botir Parpiyevning ukasi, 28-may kuni ishdan olingan Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i birinchi o'rinbosari Anvar Parpiyevning otasidir. Botir Parpiyevning O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'g'li Dilshod Parpiyev ham 28-may kuni ishdan olindi. Vazirlikning shu kuni o'z saytida e'lon qilgan xabarga ko'ra, Dilshod Parpiyev boshqarib turgan konsullik huquqiy departamentiga shu paytgacha O'zbekistonning Turkiyadagi favqulodda va muxtor elchisi bo'lib ishlagan Ulfat Qodirov tayinlangan. Kun.uz saytida Botir Parpiyevning Asaka tijorat bankining Andijon viloyat filiali boshlig'i bo'lgan jiyani Zafar Parpiyev ham ishdan olingani haqida yozdi, lekin bank ma'muriyati bu xabarni Ozodlikka tasdiqlamadi. Botir Parpiyevning Andijon shahri ichki ishlar bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan polkovnik jiyani Shuhrat Parpiyev 27-may kuni kechqurun vazifasidan bo'shatilgan edi. Sobiq raisning Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan yana bir jiyani Anvar Parpiyev ham 27-may kuni ishdan olinib, zudlik bilan Toshkentga chaqirtirilgan edi. Bu xabarlarni har ikki viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimlari tasdiqlagan. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi, shuningdek, Shuhrat Parpiyev va unga yaqin bo'lgan odamlarning mol-mulkini xatlash boshlanganini qo'shimcha qilgan. O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasini so'nggi 14 yilda boshqarib kelgan 72 yashar general Botir Parpiyev joriy yilning 11-mayida Prezident Mirziyoyev tomonidan o'z vazifasidan bo'shatilgan va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi raisi etib tayinlangan edi. Andijonlik inson huquq himoyachi Saidjahon Zaynobiddinovning aytishicha, Parpiyevlar viloyatda eng qudratli oila hisoblangan va uning a'zolari bir qancha sohalarni nazorat qilgan. Botir Parpiyev 1946-yilda Andijon viloyatida militsiya general-mayori Rahmat Parpiyevning oilasida tug'ilgan. U 2004-yildan buyon Davlat Soliq Qo'mitasi raisi lavozimida ishlab kelgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda pensiyaga chiqish yoshini 3 yoshga uzaytirish rejalashtirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya fondi tomonidan ishlab chiqilgan davlat pensiya ta'minoti tizimini isloh etish konsepsiyasi loyihasida O'zbekistonda pensiyaga chiqish yoshini erkaklar uchun 63, ayollar uchun 58 yoshga yetkazish taklif qilinmoqda. Konsepsiyada ta'kidlanishicha 2019-yildan boshlab pensiyaga chiqish uchun mehnat staji minimumini har yili 1 yildanga ko'paytirib, yakuniy bosqichda 10 yilga yetkazish nazarda tutilayotir. 2022-yildan boshlab esa pensiyaga chiqish yoshini yiliga 6 oydan oshirib borish va uni ayollar uchun 58, erkaklar uchun 63 yoshga yetkazish rejalashtirilyapti. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, jahonda pensiyaga chiqish uchun o'rtacha yosh 62 yoshni tashkil qiladi. Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'izistonda erkaklar 63, ayollar 58 yoshdan pensiyaga chiqariladi. Pensiyaga chiqish uchun mehnat staji minimumi esa 10-15 yilni tashkil qiladi. O'zbekistonda esa bugungi kunda mehnat staji minimumi 7 yilni, pensiyaga chiqish yoshi erkaklar uchun 60, ayollar uchun 55 yoshni tashkil qiladi. Konsepsiyada O'zbekistonda pensiya miqdorining ozligi masalasi ham tilga olingan va bu borada ham amalga oshiriladigan ishlar rejasi belgilangan. Hujjatda pensiyalar miqdorining ozligiga soliq to'lovchilar sonining kamligi asosiy sabab bilib ko'rsatilgan. Bildirilishicha, O'zbekistonda mehnatga layoqatli aholi soni 17 million kishidir. Biroq, ularning 10 million 200 ming nafari pensiya fondiga hech qanday to'lovlarni amalga oshirmaydi. Ular yo umuman ishlamaydi, yo iqtisodning yashirin sektorida faoliyat yuritadi, deyiladi konsepsiyada. Ma'lumotda aytilishicha, Xalqaro mehnat tashkiloti talablariga muvofiq, soliq to'lovchilar soni pensiya oluvchilarga nisbatan 1ga 4 miqdorida bo'lishi kerak. O'zbekistonda esa bugungi kunda bu ko'rsatkich 1ga 1.5 ga teng. Bunday holatga barham berish uchun konsepsiyada ijtimoiy sug'urta tizimini moliyalashtirishda aholining mutanosib ishtirokini ta'minlash taklif etilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, pensiya fondi 3 million 300 mingdan ko'proq fuqaroni qamrab olgan. Ulardan 2 million 502 ming nafari yoshga doir pensiya oluvchilar, 360 ming 300 nafari nogironlik pensiyasi oluvchilar, 168,5 ming nafari boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oluvchilar va 294 ming nafari ijtimoiy nafaqa oluvchilardir.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatining bir qator tumanlariga 26-27 may kunlari yoqqan qum tuz yomg'iri 28 mayning tongiga kelib to'xtadi. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha, ular bunday ekologik fojiani hayotlarida ilk bor ko'rdilar. Barcha ekinzor va daraxtlarni oppoq tuz qatlami qoplab oldi. Nafas olish qiyinlashdi. Dehqonlar hosil taqdiridan xavotir olmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qoraqalpog'istonning Taxiatosh tumanida yashaydigan 80 yashar Temirbek bobo bunday ekologik fojiani hayotida birinchi bor ko'rganini Ozodlikka aytdi.
Katastrofik ish keldi, desa bo'ladi, tuz yog'di. Ajram yotibdi mana dalada, oppoq bo'lib. Tuz azonda boshlandi, kechga deyin bo'ldi. Zarari ko'p bo'lsa kerak endi, bilmadim endi, bu olimlar ko'rib chiqadigan bo'lsa kerak endi. Lekin o'zim azonda borib, suvini yuvib chiqdim, hamma yerlarda daraxtlarni bari. Bir ikki kun o'tsin, keyin bo'lsa kerak, bunday bo'lsa-da.
Qiz, shunaqasini ko'rganmisiz?
Yo'q. Bunaqasini ko'rmaganmiz,
deydi Temirbek bobo. Chimboy tumanida yashaydigan dehqon Farhodning aytishicha, bo'ron 27 mayga o'tar kechasi tunda boshlangan.
Tunda yomg'ir bo'lib yoqdimi, hamma yer oppoq bo'lib qoldi. Ertalabdan boshlab, tongdan boshlab yog'day bo'ron bo'lib turibdi, bunday shangday bo'lib. Ko'rish imkoni yo'q bo'lgan odamlar. Endi ana Qozog'istonning televizorlarida aytyapti, shu Aralda shang ko'tarildi suvsizlikning orqasida deb. Zarar yetkazdi, ko'pchilik endi dehqonchilik unda tasdiqladi, nima qiladi deb yurdi endi ko'p odam. Menam endi aslida yig'ib qo'ydim odamni tomorqaga, endi u zarar qilami qilmaymi bilmay turman, endi ko'ramiz endi,
deydi Chimboylik Farhod. Ozodlik Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi bilan bog'lanib, bu fojianing oqibatlarini bartaraf qilish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilayotgani haqida so'radi. Vazirlik kengashi kotibiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi hozircha bu haqda hech qanday topshiriq bo'lmaganini aytdi. Bilmadim, balki tegishli tashkilotlar biror narsa qilayotgandir, balki Qishloq xo'jaligi vazirligiga topshiriq berilgandir. Hozircha bizga bu haqda hech qanday topshiriq bo'lmagan, dedi kotibiyat mulozimi. Mulozim bu haqda kim bilan gaplashish mumkinligi haqida ham hech narsa bilmasligini aytdi. Qoraqalpog'iston Qishloq xo'jaligi vazirligi telefonlari esa javob bermadi. Ma'lum bo'lishicha, bo'ron Navoiy va Buxoro viloyatlarida hamda Turkmanistonning Dash-O'g'iz viloyatida ham kuzatilgan. O'zgidrometga ko'ra, mamlakatning shimoli g'arbidan sekundiga 20 metr tezlikda esgan kuchli shamol qum tuz to'zonini ko'targan. Shirkatning bildirishicha, Toshkentdan Urganch orqali Moskvaga uchayotgan HY55 reysi poytaxtdan mahalliy vaqt bilan soat 10 da uchgan, biroq samolyot bo'ron oqibatida Urganchga bora olmagan va Buxoro aeroportiga qo'nishga majbur bo'lgan.
O'zbek oziq-ovqat holding va Deno hokimligi va'dasiga qaramay, dehqonlarning piyozi dalada chirmoqda.
Gektarlab piyoz ustidan traktor bilan haydab yuborishgan.
Qoraqalpog'istonlik dehqonlar Toshkentda Yandex taksi shirkatida ishlayotgan haydovchilar noqonuniy ishlamoqda deya jarimaga tortildi.
Faoliyat yurituvatdi, baribir noqonuniy ishlangan.
Dushanbeda bokiralikni isbotlashni so'rab, doktorlarga 1 yilda 600 marta murojaat qilingani qayd etildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'sh viloyat sudi prezident Shavkat Mirziyoyevga suiqasd qilishni rejalashtirishda ayblanib, 15,5 yilga qamalgan Dostonbek Sarimsoqov ustidan O'sh shahar sudi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Sarimsoqov yaqinlari esa uning tuhmat qurboni bo'lganini aytib, mamlakat oliy sudiga murojaat qilishmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod.
Bunday terrorizmga hech qanday kechir yo'q. Uyg'unlar
Suddagi so'nggi so'zda terrorchilikka mutlaqo aloqasi yo'qligini, uydan topilgan portlovchi moddalar kuch tizimi xodimlari tomonidan tashlab qo'yilganini aytgan bu yigit O'shlik Dostonbek Sarimsoqov. O'sh viloyatining Qorasuv tumanidagi G'ayrat qishlog'idan bo'lgan 30 yoshli Dostonbek Sarimsoqov 2017 yil 2-sentyabrda o'z uyi yaqinida qo'lga olingan edi. Viloyat sudi rasmiysi uning uyi tintuv qilinganida ichida portlovchi moslamalar bo'lgan qopchiq topilganini aytadi.
2017 yil 30 dekabrda O'sh shahar sudi hukmi bilan
2017 yil 30 dekabrda O'sh shahar sudi hukmi bilan qurol aslaha, portlovchi moddalarni noqonuniy saqlash, terrorchilik yuzasidan ayblangan fuqaro aybdor deb topilgan. Uning aybi tergov chog'ida himoyachisi ishtirokida bergan ko'rsatmasi, tintuv bayonnomasi va guvohlar ko'rsatmasi bilan tasdiqlangan.
Dedi O'sh viloyat sudi matbuot kotibi Begzat Osmonqulov. O'sh shahar sudining o'tgan 7 dekabrdagi qarorida Dostonbek Sarimsoqov, Tavhid va jihod jamoati xalqaro terrorchilik tashkiloti yetakchisi Muxtorov va tashkilot a'zosi Ismoilov bilan aloqada bo'lgani. 2017 yil avgust o'rtalarida Sarimsoqov Muxtorovdan sentyabr oyi boshida Bishkek shahriga kelishi rejalangan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga qarshi portlash uyushtirish, O'shdagi Rossiya Federatsiyasi konsulligi hamda pravoslav cherkovini portlatish topshirig'ini olgani yoziladi. Lekin Dostonbekning notasiga ko'ra, bu gaplarning bari quruq tuhmat bo'lib, uydan topilgan portlovchi modda huquq-tartibot idorasi xodimlari tomonidan tashlab qo'yilgan.
O'zingiz o'ylab ko'ring, bir vaqtda o'zida O'shda turib, Bishkekdagi yana bu pasozdan teng portlata oladimi? Bu absurd. Bir yerda yurgan, har yerda yurgan odamlarning familiyalari aytilgan. Abu Saloh degan, bir Otabek Ismoilov har xil nimalarni aytgan. Shular bilan telefon orqali gaplashgan degan. Birortasining rasmiy chatkasi yo'q, telefon so'zlar, quruq so'zlar.
Deydi ayblanuvchining otasi Xursandbek Sarimsoqov. Sarimsoqovning advokati Nazgul Shuyunbayevaga ko'ra, tergovda Sarimsoqovga nisbatan kuch ishlatilgan. Advokatning aytishicha, Sarimsoqovning o'tgan yil sentyabrda Bishkekka davlat tashrifi bilan kelgan O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevga suiqasd uyushtirmoqchi bo'lganiga oid ham hech qanday dalil isbot yo'q.
Во-первых, какой повод и какое основание было бы для нападения на Мирзиёева?
Мирзиёевга hujum qilishiga nima sabab bo'lishi mumkin? Sarimsoqov uni tanimasa, bilmasa. Ayblov xulosasiga ko'ra, agar Sarimsoqov 2013 yildan beri jinoiy ishga niyatlanib yurgan bo'lsa, o'sha davrda Mirziyoyev prezident emas edi. Bu yerda sabab natijaning aloqasi qayerda? Jinoyat ishida buni isbotlaydigan biror dalil, biror guvohning ko'rsatmasi yo'q,
deydi Nazgul Suyunbayeva. Sarimsoqovning yaqinlari endilikda quyi instansiya sudlari hukmi yuzasidan shikoyat arizasi bilan oliy sudga murojaat qilib, oqlov hukmiga erishish umididalar.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
So'nggi yillarda Tojikistonda qizlarning bokiraligi muhim ijtimoiy masalaga aylanib, har yili o'nlab yosh oila bokiralik doirasidagi janjallar ortidan tibbiy ekspertizaga murojaat qilishga majbur bo'lmoqda. Tojikistonda qo'shni davlatlar kabi oila qurishda turmushga uzilayotgan qizning bokira bo'lishi eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. جنوبی تاجیکستاندگی کلوب شهرده یشایدگان 18 یشار دلارام تویدن اول جنسی علاقه قلمگننی اثباتلاش چون تیبی اکسپرتیزگا مراجع قلشگان مجبور بولگان. دلارامگا کرا تویدن کین ایری اونو بزرگلیده عیبلنب خورلگان.
همی خبرمارو گناگور کردی این خودش دختر نبود. پیش از اینه که با ما دویلادور شود.
ایریم یقینلرگه کلین باکره ایماز دیده. Gunohsizligimni isbotlash uchun tibbiy ekspertizaga bordim. Bokiraligim isbotlandi. Endi meni odamlar oldida xo'rlagan erimga qaytib borishni istamayman, dedi Dilorom. Tojikiston sud tibbiy ekspertizasi markazining ma'lumotiga binoan 2017-yili Dushanbeda shifoxonalarga bokiralikni aniqlashni so'rab, fuqarolardan 600 ta ariza tushgan. Ariza topshirganlarning aksari to'y kechasidan bir kun o'tib taloq olgan yangi kelinchaklarning ota-onalaridir. Ushbu markaz mas'ul xodimi Umid Ikromovning ozodligiga aytishicha, ekspertiza ishonchli bo'lishi uchun bokralikni aniqlash jarayoni Erlar shirkatida o'tadi.
Shavhar hamu daxtarimo nishon metinki marhamat, ina in parda bakorati, ina darishoy ki mebini hamash nish.
Erga bakorat pardasi va maxsus qonni bokralik nishonasi sifatida ko'rsatamiz. Ba'zi er va uning yaqinlari bunday ekspertizaga ham ishonmaydilar, deb aytdi Umid Ikromov. Bokralik bahslari va yosh oilalar parchalanishining ko'payishi ortidan 2016-yili Tojikiston parlamenti to'yidan oldin qizlarning bokraligini tekshirishni nazarda tutgan qonunni qabul qildi. O'tgan yil yozda Janubiy Tojikistondagi Vosa tumanida yashovchisi 18 yashar Rajabbek Xurshid bokralik janjali ortidan sirka ichib o'z joniga qasd qildi. Sud uning eri Zafar Pirovning turmush o'rtog'ini o'z joniga qasd qilishga sababchi bo'lgan deb topdi va 7 yilga ozodlikdan mahrum etdi. An'anaviy tojik jamiyatida qiz to'yga qadar bokira bo'lishi kerak degan aqida mavjud. Bokralikka yangi oilada er-xotinning o'rtasidagi ishonch asos sifatida qaraladi. Aks holda nikohning birinchi kuni bokira chiqmagan kelin sharmandalarcha eshigiga kuzatib qo'yiladi. Ularning shani va obro'si umrbod qoralagicha qoladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi matbuot.
Qozog'iston sudi Reytel.kz xabarlar saytini yopish haqida qaror chiqardi. Matbuot kuzatuvchilari sayt bilan bog'liq bo'lishni mustaqil ommaviy axborot vositasiga bosim o'tkazish usuli sifatida tanqid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Almaty shahrining Medeu tuman sudi 28 may kuni Reytel.kz saytiga 1 yillik taqiq joriy qilib, uning rasmiy qaydini bekor qildi. Shuningdek, sudya Gulmira Baysenova Reytel.kz va Balborsik.kz domen nomlaridan foydalanishni ham taqiqladi. Bu ushbu sayt materiallarini chop etayotgan muqobil yana bir saytning nomi edi. Reytel.kz sayti bosh muharriri Marat Asipov va unda ishlayotgan boshqa xodimlarga ushbu sayt nomi bilan boshqa saytlarda materiallar chop etish ham taqiqlandi. Asipov sud qarori ustidan shikoyat arizasi bilan murojaat qilishini bildirdi. Prokurorlar mart oy oxirida bergan arizasida internet nashrini ro'yxatdan o'tish tartibini buzganlikda aybladi. Ayblovchilarga ko'ra, jurnalistlar Reytel.kz domenidan egasi Gennadiy Benditskiy o'lgandan so'ng uning huquqlarini Balborsik.kz saytiga o'tkazib, noqonuniy foydalangan. Prokurorlarning yana bir iddaosiga asosan, ushbu sayt serverlarini qonunga xilof ravishda Qozog'istondan tashqari joylashtirgan va materiallarni rus, qozoq hamda ingliz tillarida e'lon qilgan. Vaholanki, uni ro'yxatdan o'tkazish uchun topshirilgan hujjatlarda sayt faqat rus tilida yuritilgani qayd etilgan. Bundan tashqari, har ikki sayt jurnalistlari ataylab soxta axborot tarqatgan deya ayblanib, ishi sudga oshirildi. Bu mojaroga tadbirkor va sobiq moliya vaziri Zeynulla Kakimjanovning sudga kiritgan da'vo arizasi sabab bo'ldi. Kakimjanov ushbu internet nashrlari soxta axborot tarqatib, o'zi bilan birga o'g'lining obro'siga putur yetkazganini da'vo qildi. AQShdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining xabar qilishicha, Retail KZ 2016 yilning may oyidan dekabrgacha Kakimjanovlarning gumon qilingan korrupsiyali biznes faoliyati haqida xabarlar tarqatgan. Joriy oy boshida qo'mita bilan birga yana xalqaro matbuot erkinligini himoya qilib boruvchi 25 ta tashkilot, prokuratura va sud organlarining Retail KZ va boshqa bir qancha ommaviy axborot vositalariga qarshi nomutanosib, ba'zi hollarda noqonuniy xatti-harakatlari Qozog'iston huquqiy tizimini demokratiyaga amal qilishi uchun suv va havodek zarur bo'lgan normal tanqidni bo'g'ishga qaratilgan deb xavotir izhor qilgandi. Aprel oyida Human Rights Watch tashkiloti Retail KZ va Forbes KZ ish yuzasidan bayonot berdi. Unda Qozog'iston hokimiyat idoralari o'z ishini bajarayotgan jurnalistlarni ta'qib qilib bosim ostiga olish uchun qo'llanilayotgan mamlakat qonunlaridan foydalanishni to'xtatishga chaqirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xorijdan pochta orqali bojsiz yuborilayotgan jo'natmalar qiymati $1000 $300 tushirilishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamaga qo'yiladigan rasmiy saytda 22 may kuni yana bir hujjat jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. O'zbek tili davlat tili bo'lgani holda faqat bir til, rus tilida jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan bu hujjat muallifi Davlat Bojxona Qo'mitasidir. Hujjat loyihasi 6 iyungacha muhokama qilinadi, uning prezident qarori sifatida joriy yil 1 iyulidan kuchga kirishi kutilmoqda. Amaldagi joriy normaga ko'ra, har bir o'zbekistonlik xorijdan qimmati 1000 AQSh dollari og'irligi 30 kilogramdan oshmaydigan pochta va kuryerlik jo'natmalarini boj va soliq to'lamay olishi mumkin. Bojxona qo'mitasi taklif etgan qaror loyihasida bu qimmat 3 baravardan ham ko'proqqa, jo'natma og'irligi esa 20 kilogramga kamaymoqda. $300 oshgan jo'natma uchun tovar qiymatining 30% miqdorida yagona boj va 20 kilogramdan oshgan har bir kilogram uchun $5 ustama narx belgilash ko'zda tutilmoqda. Bu hujjat loyihasiga 25 mayga qadar bildirilgan fikrlarning barchasi salbiy va iqtisodchi hamda oddiy o'zbekistonliklar loyihani iste'molchi haq-huquqini buzish urinishi sifatida baholamoqda. Bu nima alaqsirash? Biz Bojxona qo'mitasiga bir kvartalga $1000 juda ozligini tushuntirmoqchi bo'lsak, bular cheklovni battar kuchaytirayapti. Men bunga norozilik bildiraman. Bu loyiha mualliflari prezidentimizning bozor va O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha boshlagan harakatlarni bo'g'ib tashlamoqchi. Bu hujjat loyihasi tanlov erkinligiga daxildir. Loyihaning yangi versiyasida bu limitni 4 baravarga ko'tarishni talab qilaman. Loyiha seri importyorlarni yengishga xizmat qilmaydi, faqat oddiy odamlar hayotini yomonlashtiradi, deb e'tiroz bildirgan muhokamaga qo'shilgan o'zbekistonliklardan biri. Yana cheklov, yana to'lov va ulpon. Odamlarga xohlagan narsasini xohlagan joydan bemalol sotib olish haqqini beringlar axir. Normal noutbukning narxi $300 oshsa, men uni qanday qilib buyurishimni tushuntiring. Prezident elektron tijoratni rivojlantirishni taklif qilsa, siz uni yana tushunmayapsiz. Qayoqqa qarasang, iste'molchi haqlarining yoppasiga buzilishi, deb yozdi yana bir o'zbekistonlik iste'molchi. Davlat Bojxona qo'mitasi rasmiylari bilan 25 may kuni qilingan savol-javoblardan ozodlikka ma'lum bo'lishicha, muhokamaga qo'yilgan prezident qarori loyihasini qo'mitaning yangi tashkil etilgan innovatsiya boshqarmasi tayyorlagan. Mazkur boshqarma rahbari Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda uning faqat loyiha ekani, jamoatchilik va mutaxassislar e'tirozi asosli deb topilsa, taklif etilgan cheklovlar prezident devoni tomonidan qabul qilinmasligi mumkinligini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 20:00 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:00 22:00 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozg'ovqat holding va Dino hokimligi va'dasiga qaramay, dehqonlarning piyozi dalada chirmoqda.
Gektarlab piyoz sudan traktor bilan haydab yuborishgan.
Qoraqalpog'istonlik dehqonlar, Toshkentda Yandex taksi shirkatida ishlayotgan haydovchilar noqonuniy ishlamoqda deya jarimaga tortildi.
Faoliyat yurituvotdi, baribir noqonuniy ushlangan.
Dushanbeda bokiralikni isbotlashni so'rab, doktorlarga 1 yilda 600 marta murojaat qilingani qayd etildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston kichik biznes.
O'zbek oziq-ovqat holding va Denov tuman hokimligi va'dasiga qaramay, denovlik dehqonlar piyozi hamon dalada qolmoqda. 2 hafta avval 1 kilo piyozni 1200 so'mdan sotib olishini e'lon qilgan O'zbek oziq-ovqat holding vakillari hali Denovga yetib bormadi. Piyoz kilosini 700 so'mdan xarid qilishini aytgan tuman hokimligi esa narxni 400 so'mga tushirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Denovlik dehqonlarning gektorlab piyozi yig'ishtirilmasdan ustidan haydab yuborilyapti deya 29 may kuni Ozodlikka yo'llangan xabarni o'rganish jarayonida piyoz ekkan denovliklarning muammolari so'nggi 2 haftada ham hal bo'lmagani ma'lum bo'ldi.
Oziq-ovqat sanoat degan tashkilot 1200 dan olaman deyishdi, bu yoqdan 700 dan olaman deyishdi. Amalda bir narsa bo'lmadi. Odamlar mehnatiga kuydi. Klient yo'q. Bir qismi uyda olib kelib qo'ygan, o'sha tomorqalarda yetishtirganlar, ular yetishtirib olishgan. Bir qisminiki yerda turibdi, qazib olgan uni yo'q, chunki qazib olish ortiqcha xarajat. Fermerlarni yerda yetishtirgan piyozlar qoldi endi. U bir qismi haydalib ketdi deb eshitdim. Gektarlab piyoz ustidan traktor bilan haydab yuborishgan.
Dedi piyoz ekkan dehqonlar ahvolini mustaqil ravishda o'rganayotgan Denovlik bloger Shokir Sharipov. Ozodlik piyozni haydalgan dehqonlar bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Biroq yig'ishtirilmagan piyoz dalalari haydab tashlanganini eshitgan haqida bir necha denovlik Ozodlikka gapirdi. Bu xabarni Denov tuman hokimligi ham na inkor qildi va na tasdiqladi. Tuman hokimligi vakilidan biz dehqonlar muammolarini o'rganyapmiz, ular vaziyatidan xabardormiz degan javobni oldik. Hokimlik vakiliga ko'ra 28 may kuni tuman hokimligida o'tgan yig'ilishda aynan piyoz ekkan dehqonlar muammosi muhokama qilingan. Kechagi yig'ilishda hammasi gaplashildi. Bugun Selxoz Ximiyaga vagon qo'yildi. Piyoz sotib olish boshlanadi. 1 kilosini 400 so'mdan sotib olinadi dedi hokimlik vakili. 7 may kuni 1 kilo piyozni 700 so'mdan sotib olishga qaror qilgan Denov tuman hokimligi nimaga shu payt kecha buni amalga oshirmadi va oy oxiriga kelib nima sababdan narxni 300 so'mga arzonlashtirganini hokimlik vakili ochiqlamadi. Denovlik dehqonlarga ko'ra tuman hokimligi 400 so'mdan narx belgilagan piyoz saralangan ko'rinishda bo'lishi shartini qo'ygan. Bir xil o'lchamda saralash shart ekan. Piyozni saralash ham mehnat-ku. Keyin saralanmay qolgan piyozni nima qilamiz? Hokimlikning bu taklifi dehqonlar uchun mutlaqo befoyda deydi denovlik dehqonlardan biri. O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi 15 may kuni Surxondaryodagi dehqon va fermer xo'jaliklaridan 1 kilo piyozni 1200 so'mdan xarid qilishini e'lon qilgandi. Denovlik dehqonlarga ko'ra, O'zbek oziq-ovqat holdingdan biror marta ham ular piyoziga xaridor kelmagan. 29 may kuni Ozodlik bog'langan O'zbek oziq-ovqat holding rasmiysi buni tasdiqladi. Unga ko'ra, kompaniya vakillari hali Denovga yetib bormagan. Hozirda vakillarimiz Surxondaryoda yurishibdi. Aytilganidek, 1 kilo piyozni 1200 so'mdan xarid qilyapmiz. Bizning tuman hokimliklari belgilagan narxlarga aloqamiz yo'q. Bugungi kunda 3 ta tuman, Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on va Oltinsoy tumanlarida vakillarimiz yuribdi. Lekin hali Denovga borishmadi. Navbati bilan boriladi dedi kompaniya rasmiysi. Oziq-ovqat holding qachon Denov tumaniga borishi hozircha noma'lum.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda Yandex Taxi mobil ilovasi orqali yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi haydovchilarga qarshi reydlar o'tkazildi. O'zbekiston avtomobil transporti agentligi mulozimining ozodlikka aytishi, Yandex Taxi'ning O'zbekistondagi maqomi aniq emas, lekin litsenziya olmasdan kirakashlik qilish noqonuniy faoliyat hisoblanadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. So'nggi 4 kun ichida o'tkazilgan reydlar davomida Yandex Taxi ilovasi yordamida, lekin litsenziyasiz ishlagan 50 haydovchi ushlangan. Ularning haydovchilik guvohnomasi olib qo'yilib, mashinalari jarima maydonchasiga kiritilgan. Agentlik mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahrida 25-maydan buyon o'tkazilayotgan reydlarda yo'lovchi tashishga ruxsat beruvchi litsenziyani olmasdan Yandex Taxi mobil internet serverdan foydalanib, taksichilik faoliyati bilan shug'ullanib yurgan haydovchilar ushlanganini bildirdi.
Faoliyat yurituvotdi, baribir noqonuniy ushlangan.
Yandex Taxi xizmati O'zbekiston yo'lovchi tashish borasida o'tgan oy faoliyatini boshlagan edi. Yandex Taxi'ning Moskvadagi markazi vakilasi Nadejda Leonidova Ozodlik bilan suhbatda o'zi ishlayotgan shirkatning Toshkentda ushlangan noqonuniy kirakashlarga aloqasi yo'qligini aytdi. Biz haydovchilar bilan to'g'ridan to'g'ri ishlamayapmiz. Mahalliy hamkorlar bor. Rasman ro'yxatdan o'tgan, litsenziyasi bor hamkorlar bilan ishlaymiz, dedi Yandex Taxi'ning mulozimi. Yandex Taxi xizmati g'arb davlatlarida keng tarqalgan Google mobil ilovasi bilan ishlovchi Uber taksi xizmatiga o'xshashdir. Yo'lovchilar smartfon yordamida Yandex Taxi'ga buyurtma berishadi. Taksiga buyurtma berish uchun faqat mobil ilovani ochish va borish kerak bo'lgan joyni ko'rsatish kifoya. Ismi sir qolishni istagan toshkentlik haydovchining ozodlikka aytishi, arzonligi va qulayligi sababli Yandex Taxi yo'lovchilarning qiziqishini qozongan. Yandex Taxi'da belgilangan tarif bor, 3 kilometrga 2000 so'm. Kutish 3 minutgacha bepul. Haydovchi mijozdan belgilangan tarifdan yuqori haq ololmaydi, shunisi mijozlarga yoqyapti, deydi haydovchi. Lekin toshkentlik kirakashning aytishicha, ham litsenziya olib, ham Yandex Taxi belgilagan talab asosida ishlash o'zini oqlamayotgani sabab ko'pchilik noqonuniy ishlayapti. Litsenziya uchun oyiga 450-600 ming so'm to'lash kerak bo'ladi. Yandex Taxi ham 20% komissiya oladi. Shuning uchun ko'pchilik Yandex Taxi ilovasini yuklab litsenziya olmasdan ishlayapti, deydi toshkentlik haydovchi. Yandex Taxi O'zbekistonda faoliyatini boshlaganidan bir oy o'tib, mamlakatdagi boshqa taksi shirkatlari noroziligiga uchradi. Daryo.uz nashriga ko'ra, Toshkentda yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi o'nlab xizmatlar O'zbekiston avtomobil transport agentligi va Davlat raqobat qo'mitasiga O'zbekiston hududida Yandex Taxi'ning noqonuniy faoliyatini to'xtatishni so'rab murojaat qilgan. Ularning O'zbekistonda hech qanaqa idorasi ham yo'q, qandaydir ilovani telefonga yuklab, litsenziyasiz taksichilik qilyapti. Nechesini bo'lyapti bu yog'i, deydi Toshkentdagi Karavan taksi shirkatining haydovchisi. Mahalliy taksichilar nonini yarim taqilayotgani sababli Uber taksi xizmati ham ko'pgina davlatlarda yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi shirkatlar noroziligiga uchragan va ayrim davlatlarda Uber taqiqlab qo'yilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ishdan haydalgan o'zbekistonlik temir yo'lchi o'zi ishlagan o'zbek temir yo'lovchi korxonasidagi nohaqliklarga qarshi norozilik namoyishi o'tkazishga ruxsat so'rab Toshkent shahar hokimiyatiga ariza topshirganini Ozodlikka bildirdi. Toshkent shahar hokimiyati mulozimi Zokirov Said ismli fuqarodan 22 may kuni shunday mazmunda ariza kelib tushganini Ozodlikka tasdiqladi, lekin mulozim arizaga qanday javob berilishi haqida hozircha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbek temir yo'lovchi shirkatining yo'lovchi vagonlarini reysga tayyorlash va yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish markazida 12 yil vagon kuzatuvchisi bo'lib ishlaganini aytgan 40 yoshli Said Zokirov 22 may kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev nomiga yozgan arizasida O'zbek temir yo'lovchi shirkati qarorgohi yonida namoyish o'tkazishga ruxsat berishni so'ragan. 3 nafar voyaga yetmagan farzandlarim bo'lishiga qaramay, mening ishdan bo'shatilishimga rozilik berishdi. Men bir o'zim 6 nafardan iborat oila a'zolarini oylik maoshim bilan arang ta'minlab kelayotgan edim, deydi Said Zokirov o'z arizasida. O'zbek temir yo'lovchi shirkatining ismi sir qolishini istagan mulozim Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Said Zokirov o'tgan hafta poyezdda Rossiyadan O'zbekistonga noqonuniy molni olib o'tayotganda qo'lga tushgani sabab ishdan bo'shatilganini aytdi.
Noqonuniy narsa tushgan chegarada. Chegarada kelish chegarada noqonuniy narsa tushgan, shu bo'yicha ko'rib chiqildi kasab uyushmasi. Rozilik berildi bo'shatilishga. Chunki noqonuniy narsa bo'lgan.
Temir yo'lchilar va transport quruvchilari kasaba uyushmasi kengashining mehnatni muhofaza qilish bo'limi mudiri Uchkun Qahhorov esa qonunni buzgan ishchini kasaba uyushmalar himoya qila olmasligini aytdi.
Kasaba uyushmalarida bu ko'rib chiqilgan kasaba uyushma mutaxassisi
qatnashgan kasb uyushmasi qatnashmasdan buni bo'shatishga haqqi yo'q.
Ya'ni agarda xato qilgan bo'lsa ishini u kasb uyushmalari himoya qila olmaydi unaqa odam, to'g'rimi?
Yo'q, agarda u haqiqatdan o'sha qonunni buzgan bo'lsa, buni hech kim himoya qila olmaydi.
Ishdan haydalgan o'zbekistonlik temiryo'lchi Said Zokirov o'z arizasida ishdan haydalishiga sabab bo'lgan xatosi Rossiyaning Ufa shahridan tanishi berib yuborgan posilkani O'zbekistonga olib kelganini ta'kidlaydi. Toshkent shahar hokimiyati devonxonasi mulozimi Ozodlik savolga javoban Zokirov S ismli fuqarodan norozilik namoyishi o'tkazishga ruxsat so'ralgan ariza 22 may kuni qabul qilib olinganini tasdiqladi, lekin mulozim arizaga qanday javob berilishi haqida hozircha ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda fuqarolarning norozilik namoyishi o'tkazishga ruxsat so'rab hukumat idoralariga ariza topshirish kamdan-kam hodisadir. Zero O'zbekiston Konstitutsiyasining 33-uchinchi moddasida fuqarolar o'z ijtimoiy faoliyatlarini O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq mitinglar, yig'ilishlar va namoyishlar shaklida amalga oshirish huquqiga egadirlar deyilgan. Shu moddaning davomida hokimiyat organlari faqat xavfsizlik nuqtai nazardangina bunday tadbirlar o'tkazilishini to'xtatish yoki taqiqlash huquqiga egaligi ham aytilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Har bir oila tadbirkor. Prezident andijonliklarga 1 trillion so'mlik super kredit ajratdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonga qilgan so'nggi safaridan Toshkentga qaytishi bilan Andijondagi bank xodimlari uyma-uy yurib, aholiga tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun 3 yilga 3% imtiyozli kredit taklif qilishni boshladi. Kecha bugun uyma yurib odamlarni kredit olishga chaqiryapmiz. Kecha viloyat hokimi majlis o'tkazib, prezidentning o'z hisobidan andijonliklarga 1 trillion so'm ajratganini aytdi. Biz odamlarni tadbirkor bo'lishga undayapmiz. Kerakmas deganlar ham bo'layapti-yu, lekin qiziqayotganlari ko'proq. Bu safargi kreditga hatto garov ham so'ralmayapti. Bunaqasi oldin bo'lmagan. Avvallari faqat ishonchli mijozlargagina garovsiz kredit berish mumkin edi, dedi Asaka Bankning Andijon bo'limi xodimlaridan biri. Bu bank xodimi, qolaversa viloyat moliya boshqarmasi mulozimlari, prezident hisobidan beriladigan 1 trillion so'mning aniq manbasidan bexabarliklarini aytdilar. Uzumini yeginu bog'ini surishtirma deyishgan-ku, bizga pul Toshkentdan beriladi, uning banklar rezerviga aloqasi yo'q deyishdi. Prezident yaqinda Amerikadan keldi-ku, balki qanaqadir kredit olgan bo'lsa, shuni aholiga berayotgandir-da. Ochig'i pul qayerdan kelishini bilmaymiz, dedi Andijondagi bank va moliya boshqarmasining Ozodlik gaplashgan mulozimlari. Bu savol javobini Moliya vazirligi rasmiylaridan ham topishning imkoni bo'lmadi. 23 may kuni Ozodlik gaplashgan vazirlik rasmiylari ham prezident hisobidan va'da qilingan pullarning qaysin manbadan olinishidan xabarlari yo'qligini bildirdi. Vazirlik rasmiylari ayni paytda 1 trillion so'mning davlat byudjetidan olinmasligiga ishonishlarini qo'shimcha qildilar. 23 may kuni Ozodlikka yetib kelgan bir sahifalik yo'riqnoma prezidentimizning 2018 yil 19-20 may kunlari Andijon viloyatiga tashriflari davomida har bir oila tadbirkor shiori ostida kreditlash tartibi deb nomlangan. Bu tartibning kim tomonidan, qachon chiqarilgani bir sahifalik matnda ko'rsatilmagan. Ozodlik suhbatlashgan Andijon moliya tizimi mulozimlari matnning banklar uchun ichki foydalanishga berilgan yo'riqnomaning bir qismi ekanini bildirdilar. Unda yozilishicha 20 yo'nalishda tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan istalgan andijonlikka 3 yilga eng kam ish haqining 100 baravari yoki 17 million so'mgacha, yuridik shaxslarga esa 1000 baravari 172 million so'mgacha 3 oylik imtiyozli davr bilan 3 yilga beriladi. Chorvachilik, quyonchilik, parandachilik, baliqchilik, asalarichilik, issiqxona, bog' va tokzorlar barpo qilishdan sartarosh, kosmetolog, kosib, soatsoz bo'laman degangacha prezident kreditini olishga imtiyoz belgilangan. Andijondagi bank va moliya tizimi mulozimlari bu kreditning avvalgilaridan farqi ish o'rinlari barobarida aholi uchun qo'shimcha daromad manbai yaratish ekanini ta'kidladilar.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Samarqandda karim brasini sotayotgan 12 ta do'koncha tugatildi.
Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqanddagi Islom Karim ko'chasida O'zbekistonning marhum prezident siymosi tushirilgan kalendar, otkritka, magnitka va boshqa yodgorlik buyumlar bilan savdo qilayotgan tadbirkorlar 20 may kuni o'tkazilgan reyd davomida huquqbuzar sifatida ushlandi. Ammo dushanba kuni ayni ko'chada marhum prezident rasmlarini sotayotgan guruh yana paydo bo'ldi. Samarqand viloyat madaniyat boshqarmasi mulozimining 22 may kuni ozodlikka aytishicha, shahar hokimligi soliq inspeksiyasi, sanitariya epidemiologiya idorasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi xizmati hamkorligida o'tkazilgan reyd davomida 12 do'konchaning noqonuniy faoliyatiga nuqta qo'yilgan. Reyd davomida o'nlab noqonuniy tadbirkorlarga jarima solindi. Ular birinchi prezidentning ulug' siymosini siyqalashtirib, qo'lbola, bachkana mahsulotlarini noqonuniy sotishda ayblandi. Ular sotayotgan disk, portret, taqvim kabi qo'lbola buyumlar musodara qilindi, deydi mulozim. Samarqandlik bloger Toshmurod aka Rahmatullayev ozodlik bilan 22 may kungi suhbatda qo'lbola poligrafik mahsulotlardagi grammatik xato va past saviyaga e'tibor qaratdi.
Islom Karimov surati tasvirlangan va bir hech kimga tushunarli bo'lmagan katta ko'plab xatolar bilan, imlo xatolari bilan yozilgan plakatlar sotayapti. Bundan tashqari taqvim, kalendarlar, video kassetalar, mana buni oling, video kasseta bunda Islom Karimovning hajga borib haj qilgani tasvirlangan deb aytishyapti. O'sha yerda hozir turizm bilan shug'ullanadigan ichki ishlar boshqarmasining xodimlari yuribdi.
Reyd qala oxiriga yetmasdan tekshiruvchilar ko'zini jamg'alat qilib, sal narroqda o'sha plakat va taqvimlarni yana sotayotganlar paydo bo'ldi, deydi samarqandlik bloger. Samarqandlik jurnalist Karim Berdi To'ra Murod ozodlik bilan suhbatda prezidentdan avliyo yasab tijorat qilish mamlakatning marhum rahbari xotirasiga zid degan fikr bildirdi.
Meni munosabatim salbiy. Birinchi prezidentimiz Karimovni ziyoratiga tabiiyki barcha viloyatlardan odamlar kelyapti. Albatta, asosan o'zimizda odamlar bular soddalar bo'lgani uchun o'sha yerdagi qo'shtirnoq ichidagi ishbilarmonlar o'zlaricha bu yerda ham bir avliyoni maqbarasi sifatida qilib o'zlaricha shunaqa narsalarni yasab olishibdi. Albatta bunga barham berilsa kerak. Prezident ularni bunaqa reklama qilishiga aytmagan gaplarini aytirib, men sizlarni duo qilaman degan gaplarni yozib, bu arzon narsalarni chiqarishga prezident ham uni ruhi ham o'zi aslida muhtoj emas.
Bir samarqandlik sifatida ham men bunga qarshiman, deydi suhbatdosh. Ozodlik Karimov maqbarasiga yondosh ko'chada poligrafiya mahsulotlar sotadigan yigit bilan ham gaplashdi. Bu tadbirkor shu yo'l bilan ro'zg'or tebratayotganligini aytdi. Toshkentdan donasini 2000 so'mdan olib, ustiga 500 so'm, 1000 so'm qo'yib sotaman. Odamlar tavalluk deb sotib olishyapti. Xato yozilgan bo'lsa, mening aybim emas. Uyga kechqurun 2 ta non ko'tarib boryapman. Men uchun bu tirikchilik, deydi samarqandlik mahalliy tadbirkor.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Samarqandda karib rasmi sotayotgan tujjorlar qo'lga olingan. Demak, mana shu masalani o'rgangan blogger Toshmurod aka Rahmatullayev bilan gaplashdim. Toshmurod aka, o'shani gapirib bersangiz, nima bo'ldi tafsilotlarini?
Birinchi prezident maqbarasiga keluvchilar soni bir necha 10,000 desam xato bo'lmaydi. Navbatga kiruvchilar, navbatga kutib turuvchilar ham ayrim kunlari paydo bo'ladi. Ana shundan foydalanib ayrim ko'chalonlar Islom Karimov ko'chasi bo'ylab sobiq Toshkent ko'chasi hozir Islom ko'chasi bo'lgan Registondan boshlab bu yog'i to maqbaragacha va Ulug'bek rasadxonagacha bo'lgan ko'cha hozir Islom Karimov nomi bilan ataladi. Ko'plab turli savdo nuqtalari, salqin ichimliklar sotadigan, tumor, munchoqlar sotadigan, har xil eng yomoni mana shu Islom Karimov surati tasvirlangan va bir hech kimga tushunarli bo'lmagan katta ko'plab xatolar bilan, imlo xatolari bilan yozilgan plakatlar sotayapti. Bundan tashqari taqvim, kalendarlar, video kassetalar, mana buni oling, video kasseta bunda Islom Karimovning hajga borib haj qilgani tasvirlangan deb aytishyapti. Men qiziqdim. Qayerdan oldinglar? Nechi pul desam, mana o'sha mana masalan kalendar 30-ga 20 kattaligidagi hajdagi kalendarni 3,000 sotayapti. Nima qilaylik? Toshkentdan olib sotayik, o'g'irlik qilmayapmiz, g'arlik qilmayapmiz. Bu biznes. Toshkentdan 2,000 olib kelib, mana 3,000 ba'zi kunlari odam ko'p bo'lganda 4,000 sotayapmiz deb aytyapti. O'tgan hafta budan bir 10 kundan beri kuzatib borayotgandim, qancha suratlar oldim. O'sha yerda hozir turizm bilan shug'ullanadigan ichki ishlar boshqarmasining xodimlari yuribdi, patrul patrulli xodimlari yuradi, lekin ular boyagi sotuvchilar bilan ishlasa kurasha olmadi. Kurashsa ham davlatnoma tuzamiz deydi, qo'lidagi narsalarni olib qo'yamiz, lekin baribir yana foyda bo'ladi, yana ko'payadi deyotgandi. Keyin tarafda yakshanba kuni 20 mayda borganimda qarasam juda odam ko'p yerda, o'sha shahar hokimligi, shahar soliq inspeksiyasi, sanitariya tashkilotlar birgalikda reyd o'tkazib, o'sha yerda o'rnatilgan bir 12 ta noqonuniy do'konlarni olib tashlashdi. Boyagi sotayotgan Islom Karimov suratlari bo'lgan mana portretlaru video kassetalar boshqalar sotadiganlarni quvlab akt tuzib bularni haydab yuborganedi. Lekin shunchalik ko'pki ular mana bu do'konlar endi hozircha ketdi yo'q, lekin mana bu kalendar sotayotganlar, boshqa video sotayotganlar har joyda o'sha kuni bir yarim soat, bir soatdan keyin, tushdan keyin yana foyda bo'lgan edi. Undan keyin kecha o'tdi, bugun o'tdi, hali borganim yo'q, lekin ularni bilan bunday kurashib bo'lmaydi, chunki ularni o'sha qayer olayapti, qanday tayyorlayapti, ular eng asosiysi mayli uni qonuniy qilib sotib, bir xatosi bo'lmaganda ham yozuvida indamasdim. Man o'sha suratini ko'ring, men chiqargan blogimda ham bor, muzuzda ham bor yozuvi. Masalan 25 yeshta birga degan birga yozilgan. Bulish nasib etmadi. Bu hammasi Karimov nomidan aytyapti. Lekin birovning nomidan, o'lgan odamning nomidan bunday qilib gapirish menimcha hech qanday bir mantiq ham to'g'ri kelmasa kerak, odam ruhiga ham to'g'ri kelmaydi.
Bloger Tashpulat Rahmatullayev bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar davlatga pul to'lash majburiyati bekor qilinishiga umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston armiyasida muddatli harbiy xizmatdan tashqari safarbarlik chaqiruv rezervidagi xizmat turlari mavjud. Safarbarlik chaqiruv rezerviga xizmatga chaqirilganlar bir oylik harbiy yig'inda bo'lish bilan birga davlatga 3,444,800 so'm to'lashi lozim. Bunday xizmat turiga chaqirilganlardan ba'zilari O'zbekiston Qurolli kuchlariga navbatdagi chaqiruv o'tkazilgan fevral-martdan buyon o'tgan vaqt ichida ozodlikka qilingan murojaatlarida to'lov miqdorining kattaligidan shikoyat qilgan bo'lsa, ba'zilari davlatga pul to'lash majburiyati ma'nosini tushuna olmayotganini aytmoqda. Qoraqalpog'istonlik 27 yashar Nizomiddin joriy yil martida safarbarlik chaqiruv rezervida bir oy xizmat qilib qaytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda u shunday dedi. Yig'ib qo'ygan pulim bor. Bir oylik xizmatdan tashqari 3,5 million so'mni bankka to'lab, kvitantsiyasini voyinkomatga olib borib berdim, dedi Nizomiddin 22 may kuni. Ozodlikka murojaat qilgan, o'zini toshkentlik 20 yashar Shuhrat deb tanishtirgan yigit Rossiyada ishlab topgan pulidan 2 million so'mni harbiy xizmat uchun to'laganini, lekin voyinkomatdagilar yana 1,5 million so'm talab qilayotganda norozi ekanini bildirdi. Men nima uchun pul to'lash kerak o'zi, shuni tushunmayapman, deb yozdi Shuhrat ozodlikka murojaatida. Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashaydigan yana bir chaqiriluvchi ham ozodlik bilan 22 may kungi suhbatida bunday dedi. 500 ming so'm oylik olaman, ro'zg'orim bor, uy joyim yo'q. 3 oy oldin meni chaqirishdi, doktordan o'tkazishdi, shartnomaga qo'l qo'ydirishdi. Imzoni qo'yaver, o'zimiz to'g'irlaymiz, deyishdi. Yaqinda voyinkomatdan xat keldi, qarzim 1 milliondan ortib ketibdi. To'lamasang majburiy ijroga o'tkazib yuboramiz, deb yozishibdi. Shunday qilishga qonuniy haqqi bormi ularning, deb so'radi kasbilik yosh yigit. Tinglovchilar savollarini Ozodlik Mudofaa vazirligi rasmiylariga berishga urindi. Vazirlikdan jo'yali bir gap chiqmagach viloyatlarga murojaat qildik. Xususan 22 may kuni Samarqand viloyat mudofaa ishlari boshqarmasi mulozimi Ozodlikning safarbarlik chaqiruv rezerviga chaqiriluvchilar to'lashga puli yo'qligidan arz qilmoqda, shunga nima deysiz, degan savoliga shunday javob berdi. Ota-onasi bordir, yordam qilishadi, to'laydi. Axir konstitutsiyamiz bo'yicha xizmat qilishi kerak. Kasal bo'lsa mayli kasal deymiz, lekin soppa-sog' bola bo'lsa ko'chaga chiqib hammollik qilsa ham bir kunda 50 ming pul topadi. Agar siz aytayotgan bolalar shartnomaga qo'l qo'ygan bo'lsa, tamom pulni to'lash kerak. To'lamaslikning iloji yo'q, deya izoh berdi Samarqand viloyat mudofaa ishlari boshqarmasi mulozimi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
fuqarolarni safarbarlik chaqiruv rezerviga xizmatga chaqirish, shuningdek chaqiriluvchiga pul to'latish Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 22 fevraldagi 99-sonli qarori bilan amalga oshirilmoqda. Qarorda jumladan bunday deyilgan: fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadigan miqdorda pul badallarini to'lashi va xizmat davrida bir marta bir oylik harbiy yig'inda xizmatni o'tashi safarbarlik chaqiruv rezervida xizmat qilishi shart hisoblanadi. O'zbekiston Prezidentining 2018 yilning 2 fevraldagi farmoniga muvofiq rezerv xizmatiga qabul qilingan fuqarolar to'laydigan pul badali 5 fevraldan boshlab eng kam oylik ish haqining 20 barobari. Demak, 3 fevral holatiga ko'ra 3,444,800 so'm etib belgilangan. Bu haqda o'z vaqtida Mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabar qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, harbiy xizmatga chaqiriluvchidan pul olish amaliyoti O'zbekistonning ba'zi qo'shnilarida ham mavjud. Jumladan, Qirg'iziston Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zosi, davlat va jamoat arbobi To'xtaqul Kakchikeyevning ozodlikka aytishicha, bu mamlakatda ham harbiy xizmatning O'zbekistondagidek shakli mavjud va buning sababi shunday.
Это ускоренная служба. Где они за течение 3 месяцев осваивают.
Bizda harbiy xizmatning bu shakli tezlatilgan xizmat deb ataladi. 3 oy davom etadigan bunday xizmat davomida askarlar harbiy ta'lim va amaliyotning asoslarini o'zlashtiradi, deydi To'xtag'ul Qaqchikeyev. Uning aytishicha, tezlatilgan xizmatga chaqirilgan qirg'izistonliklar davlatga 50,000 qirg'iz so'mi, taqriban 700 AQSh dollari to'laydi. Bu pul askarning kiyimi, oziq-ovqati, yashash joyi va o'q-dorisiga sarflanadi, dedi Qirg'iziston rasmiysi. Qirg'izistonlik arbobning aytishicha, bu mamlakat armiyasi shaxsiy tarkibining 70%ini kontrakt to'lovi asosida xizmat qiluvchilar tashkil etadi. Qolgan 30%ining yarmi muddatli xizmatga chaqirilganlar, yarmi esa 3 oylik xizmatga chaqirilganlardir. Ozodlikning bizga shikoyat qilayotganlar nima uchun biz davlatga pul to'lashimiz kerak deb hayron bo'lyapti. Qirg'izistonda ham bordir shunday savol berguvchilar. Bas shunday ekan, bunday harbiy soliqning mantig'i nima degan savoliga Qirg'iziston rasmiysi bunday javob berdi.
Есть конституция, где написано, что долг гражданина
Konstitutsiyada vatanni himoya qilish fuqaroning burchi ekani yozib qo'yilgan. Bu talab qanday amalga oshiriladi? Masalan, bizning armiyamiz taxminan 20,000 kishilik. Rezervdagilar soni taqriban 4 marta ko'p. Demak, xizmat qilishni istaydiganlar ko'p. Bunday sharoitda tabiiyki, hammani ham muddatli harbiy xizmatga chaqira olmaymiz. Shunday vaziyatda 3 oy xizmat qilib 50,000 so'm to'lab qo'yish bilan yosh yigit harbiy bilet oladi, ya'ni harbiy xizmatni o'tagan deb hisoblanadi. Davlat idoralariga esa harbiy xizmatni o'taganlargina ishga qabul qilinadi. O'zbekistonda ham shunday tartib bo'lsa kerak. Demak, bu yerda fuqaro bilan davlat o'rtasida o'zaro manfaatli shartnoma tuzilyapti deyish mumkin, dedi To'xtag'ul Qaqchikeyev. Vaholanki, O'zbekistonda ham harbiy xizmatni o'taganlar qator imtiyozlardan foydalanadi. Ularning davlat idoralariga, huquq-tartibot va kuch ishlatar idoralariga ishga kirishi osonroq. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Tojikiston ayollar qo'mitasining ma'lumotiga ko'ra, 2017 yilda mamlakat bo'yicha 497 ayol o'z joniga qasd qilgan. Ishsizlik, qashoqlik va oiladagi zo'ravonlik bunday noxush hodisalarning sabablari deya ko'rsatilmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. May oyida Tojikiston janubidagi Yovon tumani yashovchisi 30 yashar Xosiyat Sharifova o'z joniga qasd qilib o'zini Sariqamish daryosiga tashladi. 3 yashar o'g'li ham onasiga ergashib o'zini suvga uloqtirdi. Yovon yashovchisi Alim Qodirov ularni qutqarish uchun o'zini suvga tashlab ona va bolani falokatdan qutqardi. Xudkushlikka qo'l urgan Xosiya Sharifova 28 may kuni Ozodlik bilan suhbatda bunday amalini Rossiyadagi eri va yaqinlarining unga nisbatan munosabatlariga e'tiroz sifatida izohladi.
Gostim, sho famonu kesov, kim xumnista, xamim sol porekami, aqan gudu koyaxtir sol soydiku.
Erimga telefon qilib, kasalman bo'lib qoldim. Bolalarimni tarbiyasi uchun pul yubor desam, hozir men Rossiyada ishsiz yuribman. Moliyaviy muammoni o'zing hal qil, dedi. Erimning opa-singillari meni holimga kulib xo'rladi. Bunday holatiga chidolmay, o'zimni daryoga tashladim, dedi Xosiya Sharifova. U 8 yil oldin Shotmon Rajabovga turmushga chiqdi. Xosiyatning aytishicha, eri faqat 2 yil oldin Tojikistonga kelib, 4 yashar qizi Nurbonini ko'rgandi. Ammo 3 yashar Amirjon otasini hozirgacha ko'rmagan. Xosa Sharipovaning qo'shimcha qilishicha, bunday sharoit uni 2016-yili eri bilan ajrashishga majbur qilgan. Sud qaroriga ko'ra, Shodmon Rajabov ikki farzandi uchun oyiga 250 so'mni yoki 27 dollar miqdorida aliment to'lashi lozim. Ammo haligacha u sobiq eridan aliment olmagan. Kvartira pulini to'lash va och yalang'och bolalarini tarbiyalashga qurbi yetmagan xosiyat o'z joniga qasd qilishga majbur bo'ldi. Tojikistondagi taniqli huquqshunos Oynihol Bobonazarovaning fikricha, mamlakatdagi issizlik, qashoqlik va iqtisodiy qiyinchiliklar hamda oiladagi zo'ravonlik ayollar orasida xudkushlik hodisalarining ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Oxirgi yillarda ayollarning yosh farzandlari bilan birga xudkushlik amallarga qo'l urayotganligi kuzatilmoqda. 2 yil davomida 3 ayol 7 farzandi bilan o'zlarini daryoga tashlab halok bo'ldi. Eng mashhur fojia 2016-yilda yuz berdi. O'shanda Norak shahrida bo'lgan Zahro Mahmadiyorova 4 bolasi bilan Kofarnihon daryosida halok bo'lgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.